ንልዕሊ ሓደ ሚእቲ መዓልቲ ተዓፅዩ ዝፀንሐ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ከተማ መቐለ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት ዘተሸሙ ከንቲባ ሎሚ ሓሙስ 4 መጋቢት 217 ዓ ም ከፊቶም ስራሕ ጀሚሮም ሎም ዋዓንቲ ናብቲ ቤት ፅሕፈት ዝኣተዉ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝምራሕ ህወሓት ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን ብቤት ምክሪ ከተማ መቐል ድማ ከንቲባታ ከተማ ክኾኑ ዝተሸሙ ዶክተር ረዳ በርሃም
ህዝብና ንሓደ ሚእቲ መዓልቲ ዝኣክል ከንቲባ ቤት ፅሕፈት ተዓሽግዎ ግልጋሎት ተጠብቱ ኢሎም ቤት ምክሪ ከተማ መቐለ ዝበጀቶም ልዕሊ 12 ቢልዮን ዝኾን ካፒታል ኣብዚ ከተማ ክስርሑ ዝነበሮም ናይ መሰረተ ልምዓት ናይ መናእሰይ ተጠቃምነት ናይ ስድራ ስዋኣት ካልኦት ናይ ልምዓት ስራሕቲ ንዝሓለፉ 3 ወርሕን 10 መዓልትን ጠጠው ኢሎም ከም ዝነበሩ ንፈልጥ ኢና።
ብግዜዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ከንቲባ ከተማ መቐለ ክኾኑ ዝተሸሙ ኣይተ ብርሃነ ገብረ የሱስ ነቲ ቤት ፅሕፈት ብወታደራዊ ኣመራርሓ ዝድገፉ ጉጅለ ሕወሓት ዝተቆፃፀርዎ ኢሎም እዚ ድማ ናይ ፀንሐ ዕልዋ መንግስቲ መቐፀልታ እዩ ክብሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም።
መቐለ ኣብ ካልኦት ወረዳታት እውን ብወታደራዊ ገይሮም እንዳገደዱ ትግራይ ዲሞክራሲ ከይዓስብ ሰናይ ምሕዳር ከይረጋገፅ ሰላም ከይሰፍን እናሰርሑ ፀንሖም እዮም ዞም ውሕዳት ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ እዚ ድማ ለፀቢብ ጉጅለ ወጊኖም ንባዕሎም ካብ ተሓታትነት ምክሪ ሕኑ ኣርምታት ኣሰሊፎም ኣብ መቐለ ክሳብ 2 ኣርሚ ዝኣክል ዙርያ ህዝቢ እንዳጨንቑ ወታደር ቢሮ ክኣቱ ገይሮም ኣለዉ።
እዚ ከይዲ ተቐባልነት ዘይብሉን ናይ ውሕዳት ጉጅለ ስራሕ እዩ ዝበሉ ኣይተ ብርሃነ ሰራዊት ትግራይን መንእሰይን ዘይቅበልዎ ተግባር ኢሎም ትማል ረቡዕ ኣብ ከተማ ዓዲ ጉዳም ሓደ መንእሰይ ብዕጡቃት ከም ዝተቐተለ ድማ ኣይተ ብርሃነ ገሊፆም ዝተቐተለ መንእሰይ ሎም ዋዕንቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ከም ዝተፈፀመ ካብ ተሳተፍቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣረጋጊፅና ኣለና። በቲ ካሊእ ክንፈ ህወሓት ተሓፂኦም ብቤት ምክሪ ከተማ መቐለ ዝተሸሙ ዶክተር ረዳእ በርሀ ናብ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ከተማ መቐለ ዝኣተና ብሰላማዊ መንገዲ እዩ ብምባል እቲ ቤት ፅሕፈት ይሕልው ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስ ክፍለ ከተማ ዓይደር ኣብቲ ቦታ ምፅናሕ ትክክል ከም ዘይኮነ ተረድዮም ካብቲ ቦታ ብምልዓሎም ኢና ዝኣተና ክብሉ ተዛሪቦም
ብዘይኮነ ይኹን ናይ ጥይት ድምፂ ብሰላማዊ ናይ ቤትሪ ድምፂ እውን ዘይብሉ ብስርዓት መፂና ኢና ቤት ፅሕፈትና ተረኪብና ዘለና።
ቢሮ ፀጥታን ሰላምን ክልል ትግራይ ኣብ ከተማ ዓዲ ጉደም ብዛዕባ ዝተፈጠረ ፍፃመ ጠሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብታ ከተማ ንሓርበኛታትን ተጋድልትን መሬት ንምሃብ መርሃ ግብሪ እናተፈፀመ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንዓና እውን ይግበአና እዩ ኣይተኻተትናን ዝበሉ ሰባት ብምባሮም ዕግርግር ተፈጢሩ ነይሩ ኢሉ ነዚ ፍፃመ ዝተበለፁ ዘይሕጋውያን ዝበሎም ሰባት ኣብ በዓል 3 እግሪ ባጃጅ ተባሂለ ነብ ዝፍለጣ ተሽከርከርቲ ኮይኖም ተኩሲ ከም ዝኸፈቱ ብምግላፅ በዚ ልውውጥ ተኩሲ ድማ ኣብ 4 ሰባት ጉድኣት በፂሑ ኢሉ ትማሊ ምሸት ብዛዕባ ዝተቐተለ መንእሰይ ግና ዝበሎ የለን። ብዶክተር ረዳ በርሀ ዝተሸሙ ኣይተ ዘመንፈስ ቅዱስ ፍስሃ ዝተብሃሉ ን4.4 ራድዮ ኤፍኤም መቐለ ብዕጡቃት ተዓጂቦም ተቆፃፂሮምዎ ክብል ሓደ ሰራሕተኛ ትካል ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፅ ኣሎም። ኣብቲ ጉዳይ ካብ ኣይተ ዘመንፈስ ቅዱስ ፍስሃ መብርህን ምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ይሰመረን። ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቀሱ ውድባት ዓረና ትግራይ ባይቶናን ውድብ ናፅነትን ብሓባሮብ ዘውፅዎ መግለፂ ወታደራዊ ሓይሊ ብምጥቃም ስልጣን መንግስቲ ንምቁፅፃር ዝግበር ምንቅስቃስ ንቃወሙ ኢና ብምባል ኣፍሊጦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኤምባሲ ኣሜሪካ ሓዊሱ ናይ 25 ሃገራት ኤምባሲታት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ይረአ ዘሎ ውጥረት ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ብምግላፅ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ድምፂ ጥይት ዘጥፍአ ብምዃኑ ንድግፎ ኢና ብምባል ኣፍሊጦም። ዳግማይ ናብ ተፃብኦ ምእታይ ኣይግባኣን ዝበሉቶም ኤምባሲታት ኩሎም ተናሓናሕቲ ሓይልታት ነቲ ወጥሪ ክህድእዎን ናብ ልዝብ ንክቐርቡን ብምሕታት ነዚ ድማ ከም ዝድግፉ ገሊፆም እዮም። ንዝተፈጠረ ውጥረት ስዒቡ ኣብ ከተማ መቐለ ብበዝሒ ካብ ባንክታት ሰባት ብጥረ ገንዘብ ቅርሺ እናውፁ ምዃኖም ተዓዚብ ኣለኹም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም።